რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. კი ამბობთ, რას ამბობს გაეროს წარმომადგენელი საქართველოში ბავშვთა სახლებში მყოფი და ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების მდგომარეობაზე. ეს ყურადღება სამახვილებს რელიგიური ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებულ სახლებზე.
მე ვიმყოფებოდი ერთ-ერთ ასეთ ინსტიტუციაში და შემაშფოთა იმ ფაქტმა, რომ ბავშვების რიცხვი, რომლებიც ამგვარ ინსტიტუციებში ცხოვრობენ, არის ძალიან მაღალი. ამ ინსტიტუციებში არცელდება ის სტანდარტები და ნორმები, რომლებიც სახელმწიფოს მიერ არის დაწესებული.
დაუბრუნდებით დავას საქართველოში საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლის გარშემო. შემოგთავაზებთ საუბარს ჩვენი დილის პროგრამის თანამედროვე სტუმართან, ინტერნეტ პლატფორმა ნებულის თანათამფუძნებელ გიორგი ჭილაიასთან.
ნებულა არის გონიერი პლატფორმა, რომელიც არის შექმნილი აბიტურიენტებისთვის. უმოკლესი გზა არის უმაღლესი ქულის მისაღებად. ეს ამას ვამბობთ ხოლმე, იმიტომ რომ ჩვენი სურვილი არის, რომ კონკრეტულად ზოგადი უნარების გამოცდაზე ხალხმა, ჩვენმა სტუდენტებმა აიღონ უმაღლესი ქულა.
საერთაშორისო თემებიდან შევეხებით ნავთობის კიდევ უფრო გაიაფებას და ამ ტენდენციის მიზეზებს. შევთავაზებთ ყოველგვარულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ასევე ყოველგვარული პროგრამა წითელი ზონა დაეთმობა საუბარს საქართველოში მეოცე საუკუნის დასაწყისის საზოგადო მოღვაწეზე მემედ აბაშიძეზე, რომელიც სათავეში ედგა სამუსლიმანო საქართველოს განათავისუფლებელ კომიტეტს.
მემედ აბაშიძე, რომელიც თვითონ თავის თავს იდენტიფიკაციას უკეთებს ლიბერალური ინტელიგენციასთან, ჰყავს ართულის ჩამორჩენილად, ის ართულის ირაციონალურად, ის არის მუსლიმი და ის უკავშირდება ლიბერალიზმს და იმ იდეას ერის სახელმწიფოს მოწყობის, რომელსაც ვთქვათ ქადაგებენ იმ პერიოდის სხვა პოლიტიკური წარმომადგენლები.
დარჩი ჩვენს ტალხებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაეროს სპეციალურმა მომხსენებელმა მოდებოერ ბუკიკიომ, რომელიც მსოფლიოში ბავშვების უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მუშაობს, ეს არის ბავშვთა გაყიდვის, ბავშვთა პროსტიტუციის და ბავშვთა პორნოგრაფიის საკითხები, შეისწავლა საქართველოში ბავშვზე ზრუნვის ცენტრებში არსებული ვითარება. ადამიანის უფლებათა ექსპერტმა ერთი კვირის განმავლობაში მოიარა თბილისში, რუსთავში და ბათუმში არსებული მცირე საოჯახო ტიპის დაწესებულებები, ეწვია წერო ნისტევნილთა დასახლებას და შეხვდა, როგორც ხელისუფლების, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციების და სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლებს და წინასწარი ანგარიში გააცნო ჟურნალისტებს. უფრო მეტ ახლა ნინო თარხნიშვილისგან შევიტყობთ.
თუ კი მოდე ბოერ ბუკიკიოს წინასწარ მცირე ანგარიშს გადავავლებ თვალს, უნდა ითქვას, რომ ამ ანგარიშის შინაარსი ხელისუფლების მხრიდან პოზიტიური ნაბიჯების გადადგმის ჩამონათვალით იწყება. გაეროს სპეციალური მომხსენებელი აღნიშნავს, რომ 2005 წლიდან სახელმწიფომ არაერთი ნაბიჯი გადადგა, მათ შორის საკანონმდებლო თუ პოლიტიკურ დონეზე, რათა განხორციელებულიყო დეინსტიტუციონალიზაციის რეფორმა. რეფორმა, რომლის შედეგადაც დაიხურა ბავშვთა დიდი ინსტიტუციები და იქ მცხოვრებმა ბავშვებმა საოჯახო ტიპის პატარა დაწესებულებებში გადაინაცვლეს. აქვე ახსენებს გაეროს მომხსენებელი არასრულწლოვანთა მართმსაჯულების კოდექსს, რომელიც ეხება კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანთა რესოციალიზაციას, რეაბილიტაციას, მათი უფლებების დაცვას და სხვა. თუმცა, მოდე ბოერ ბუკიკიოს სიტყვებით, მიუხედავად ამ პოზიტიური ნაბიჯებისა, ქვეყანაში მაინც რჩება მთელი რიგი პრობლემები ბავშვთა უფლებების დაცვის მიმართულებით, რომელთა გამოსწორებაზე ხელისუფლებამ დაუყოვნებლივ უნდა ისრუნოს. მათ შორის ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები, დიდ ინსტიტუციებში განთავსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები. განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს გაეროს სპეციალური მომხსენებელი იმ ინსტიტუციებში მცხოვრებ ბავშვებზე, რომლებსაც რელიგიური ორგანიზაციები აფინანსებენ.
მე ვიმყოფებოდი ერთ-ერთ ასეთ ინსტიტუციაში და შემაშფოთა იმ ფაქტმა, რომ ბავშვების რიცხვი, რომლებიც ამგვარ ინსტიტუციებში ცხოვრობენ, არის ძალიან მაღალი. იქ 130-მდე მოზარდი ვნახე, რომელთა ასაკიც იწყება ჩვილობიდან და 18 წელს აღწევს. ამ ინსტიტუციებში არცელდება ის სტანდარტები და ნორმები, რომლებიც სახელმწიფოს მიერ არის დაწესებული და ამასთანავე არ არსებობს მონიტორინგის მექანიზმი. როდესაც ვიკითხე, ტარდება თუ არა მონიტორინგი, პასუხი იყო არა.
რელიგიური კონფესიების პანსიონებისა და ამ პანსიონების მონიტორინგის არარსებობის შესახებ არაერთი წელია საუბრობენ ბავშვთა უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები. ამგვარ პანსიონებში არსებულ ბავშვთა უფლებების დარღვევის ფაქტები მოხდა სახალხო დამცველის 2015 წლის ანგარიშით სახელწოდებით ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისა და მუსლიმური კონფესიის დაქვემდებარებაში არსებულ ბავშვთა პანსიონებში, სადაც მაგალითად წერია, რომ ერთ-ერთ პანსიონში ბენეფიციარების თქმით ფიზიკური დასჯის მიზნით არასრულწლოვნებს თავზე ხელებს დაწყობილს თანატოლების თვალწინ უწევთ დერეფანში მუხლებზე ხოხვით სიარული. ანა არგანაშვილის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენლის თქმით, კარგია, რომ გაეროს სპეციალური მომხსენებელი ყურადღებას ამახვილებს სახელმწიფო კონტროლს გარეთ გასულ ბავშვთა დაწესებულებებზე და ითხოვს იქ არსებული სიტუაციის მონიტორინგს. ანა არგანაშვილის თქმით, დიდი ინსტიტუციების დახურვის შემდეგ იქ მცხოვრები ბავშვების ნაწილმა რელიგიურ ინსტიტუციებში, ეგრეთ წოდებულ ჩრდილოვან ბავშვთა დიდ სახლებში გადაინაცვლეს.
დიდი ზომის ბავშვთა სახლი არის იმ თავითვე მოცემულობა, რომ იქ აუცილებლად დაერღვა ბავშვთა უფლებები. არ არსებობს სოფლიოში ინსტიტუცია, სადაც არ ხდება ბავშვთა უფლებების დარღვევა. აი ეს სახელმწიფოს, ვითომ ერთის რო აღიარებული აქვს პოლიტიკის დოკუმენტებში და ხურავს სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში არსებულ ბავშვთა სახლებს, მაგრამ მე არ ვსურ თავის უგულებელ ყოფით ხელს უწყობს ჩრდილოვანი ბავშვთა სახლების არსებობას და გახსნას.
ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებია კიდევ ერთი სუსტი რგოლი ბავშვთა უფლებების მიმართულებით, რომლის შესახებაც გაეროს სპეციალური მომხსენებელი თავის წინასწარ ანგარიშში წერს. მაია ქურციკიძემ, გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელმა, პირადად მოისმინა გაეროს სპეციალური მომხსენებლის წუხილი და რეკომენდაციები ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების თაობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში უკვე არსებობს კანონპროექტი ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების შესახებ, ასევე არსებობს დღისა და ღამის ცენტრები და მობილური ჯგუფები, რომლებიც ამ ბავშვების გამოვლენაზე ზრუნავენ, მაია ქურციკიძის თქმით, ეს ნაბიჯები საკმარისი არ არის და ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელსაც გაეროს ბავშვთა ფონდი სახელმწიფოს მიმართ გასცემს, ეს არის სისტემური ცვლილებების გატარება იმისათვის, რომ მოხდეს პრევენცია და ბავშვები აღარ გავიდნენ ქუჩაში სხვადასხვა მიზეზების გამო. მაია ქურციკიძე კანონპროექტის იმ რამდენიმე მთავარ ასპექტზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვთა უფლებების მდგომარეობას მეტნაკლებად მოაწესრიგებს.
სხვად ერთ-ერთი არის, რომ სპეციალური პირადობის დამადასტურებული ბარათი აქვს ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვს, რათა მან ისარგებლოს იმ სოციალური მომსახურებებით, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. და მეორე მნიშვნელოვანი მომენტი, რასაც ამ კანონპროექტ შემოაქვს, ეს არის უფრო მეტი უფლებამოსილება სოციალური მუშაკების. კანონპროექტი სოციალურ მუშაკებს უფლებამოსილება გაიზრდება და მათ ექნებათ უფლება, რომ დროულად ჩაერიონ და განათალკებონ ოჯახისაგან ბავშვი, ამის საჭიროება იქნება.
გაეროს სპეციალური მომხსენებელი სრულ ანგარიშს საქართველოში ბავშვის ზრუნვის დაწესებულებებში არსებულ მდგომარეობაზე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 2017 წლის მარტში წარუდგენს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G. It's almost like the blues.
mother says I'm chosen. My mother says I'm not. I listened to their story of the gypsies and the Jews. It was good. It wasn't boring. It was almost like the blues. It was almost like the blues. There is no God in heaven, and there is no hell below. So says the great professor of all there is to know. But I've had the invitation that a sinner can't refuse. And it's almost like salvation. It's almost like the blues. It's almost like the blues.
Ուսմենտ ռադիո თავისუფლებას საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებამდე 6 თვით ადრე სულ უფრო მწვავდება დავა საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლის საკითხზე. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ინტერპარტიული ჯგუფის წარმომადგენლების ნაწილი ჯერ ისევ ელოდება ქართული ოსმების საბოლოო გადაწყვეტილებას, თუმცა იმედი ნელდება. ფაქტია, რომ გასუკვირაში პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას კონკრეტული შედეგები არ მოხოლია. საკანონმდებლო ბრძოლის გარდა ინტერპარტიულ ჯგუფში საპროტესტო აქციებსაც ფიქრობენ. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
საარჩევნო სისტემის შეცვლა, საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების წესის შეცვლა, საარჩევნო ბარიერის შემცირება და უფასო სარეკლამო დროის თანაბრად განაწილება. კვლავაც უცვლელია ინტერპარტიული ჯგუფის მოთხოვნათა 4-პუნქტიანი ჩამონათვალი, რომელიც ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა მამუკა კაციდაძემ გასული კვირის ხუთშაბათს წარუდგინა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს და დარჩა დავეჭილება, რომ საარჩევნო სისტემის გარდა შეთანხმების მიღწევა შესაძლებელი იყოს სხვა ყველა საკითხთან დაკავშირებით. თუმცა არ გამართლდა მოლოდინი, რომ მართველი კოალიცია ინტერპარტიულ ჯგუფს პასუხს სწრაფადვე გასცემდა მას შემდეგ, რაც სადავო საკითხებს 16 აპრილს პოლიტსაბჭოს სხდომაზე განიხილავდა. ამ შეხვედრაზე გამართული განხილვების შესახებ ინტერპარტიული ჯგუფის წევრები ჯერჯერობით მხოლოდ ცალკეული პოლიტიკოსების ცალკეული კომენტარების მიხედვით მსჯელობენ და როგორც ხელმძღვანელმა ორგანიზაციისა სამოქალაქო ალიანსი საქართველოსთვის ზურაბ ხარატიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას ხელისუფლებასთან დიალოგის გაგრძელებას, ის სკეპტიკურად უყურებს და თვლის, რომ ფინანსური შეღავათების თემა სრულიად არაადეკვატურად გამოიყურება.
ეხა ილაპარაკია, რომ რაღაცა იგი დაფინანსება რაღაცა ცრილ პარტიებს, ხო, ვისაც რაღაცა მინიმალური შედეგი მაინც აჩვენა, მაგრამ აი ძალიან არასერიოზულია რა. ახლა იმ პარტიამ რაღაც მინიმალური შედეგი აჩვენა, ნუ ახლა იმისთვის რაღაცა წარმომადგენლის დაფინანსება, ნუ ეს ბევრად უფრო დაბლა არის, ასე ვთქვათ, ვიდრე ის ჩვენი მოლოდინი იყო, რომ სისტემაზე ვილაპარაკებდი, კომისიის წევრებზე ვილაპარაკებდი და საერთოდ სამართლიან საარჩევნო გარემოზე. ხა რამდენად არის მისაღებირო, რომელიღაცა ვთქვათ პატარა პარტიას წარმოადგენას მისცემენ და ამით საარჩევნო გარემო სამართლიანი გახდება?
მიუხედავად იმისა, რომ ცალკეულ წევრებს და მაგალითად ახალი მემარჯვენეების ლიდერს მამუკა კაციტაძეს ორშაბათ ჯერ კიდევ არ ჰქონდა გადაწურული იმედი, რომ კოალიცია ქართული ოცნების პასუხი გამოჩნდებოდა, ინტერპარტიული ჯგუფის ზოგიერთი წარმომადგენელი უკვე ხმამაღლა ლაპარაკობს მოსალოდნელ საპროტესტო აქციებზე და მათ შორის არის პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი. მისი თქმით, ნათელია, რომ ხელისუფლება არანაირ დათმობაზე არ წავა და არ იზრუნებს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე, რაც მას ძალიან ცუდად დაუბრუნდება.
არ გამოურიცხავ ქუჩის აქციებს, არ გამოურიცხავ მანიფესტაციებს, არ გამოურიცხავ ლოკალური ტიპის აქციებს, არ გამოურიცხავ და პირდაპირ გეუბნევით შევხვდებით ყველა საელჩოს, არ გამოურიცხავ და გეუბნევით, რომ ჩავალთ ბრიუსელში და არ გამოურიცხავ, რა თქმა უნდა, მიმართოთ პროტესტის უკიდურეს ფორმაში მშილობას.
ინტერპარტიული ჯგუფის შეფასებებს ზოგადი განმარტებებით გამოეხმა ურდნენ ქართული ოცნების უმრავლესობის წარმომადგენლები, როგორც მაგალითად ირაკლის ესიაშვილმა აღნიშნა. ოპონენტები პოლიტიკურ სპეკულაციას მიმართავენ და არაფრის დანახვა არ სურთ. დეპუტატ გია ჟორჟოლიანის განმარტებით კი დადებითი ნაბიჯები გადადგმულია, ხოლო საარჩევნო სისტემასთან მიმართებით ახალი და გასაკვირი არაფერი მომხდარა.
ჩვენ ვიღეთ ისტორიული გადაწყვეტილება, დავათანაბრეთ ყველა მორჩევლის ხმა და დღეიდან, რაც არასდროს ყოფილა საქართველოში, საქართველოს ყველა მოქალაქე თანასწორი იქნება გადაწყვეტილების მიღებისას. რაც შეეხება იმას, რომ ახლავე ჩვენ შევცვალოთ და გადავიდეთ მხოლოდ პროპორციული სისტემით არჩევნებზე, ჩვენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით მყარია. ეს იცოდა ძალიან კარგად ამ ინტერპარტიულმა ჯგუფმა, ან იქ მონაწილე პარტიებმა.
იმის გამო, რომ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით ოპოზიციური ფლანგისთვის მისაღებ საუკეთესო ვარიანტს საკონსტიტუციო ცვლილება ესაჭიროება, ინტერპარტიული ჯგუფი შეეცდება ეგრეთ წოდებული შერეული გერმანული მოდელის გადანას, რასაც არ სჭირდება საკონსტიტუციო კვოტა და ცვლილების დასამტკიცებლად მხოლოდ 76 დეპუტატის მობილიზება ასაჭირო. როგორც ზურაბ ხარადიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ პროცესში არა საპარლამენტო ოპოზიციას, საპარლამენტო ოპოზიციის მხარდაჭერის იმედი აქვს და აქტიური კონსულტაციები მიმდინარეობს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 5 ლექტორი თითქმის ერთი კვირაა შიმშილობს რექტორის გადადგომის მოთხოვნით და ამტკიცებს, რომ რექტორი არჩილ ფრანგიშვილი კანონდარღვევით იგავებს თანამდებობას, ამასთან აფერხებს უნივერსიტეტის განვითარებას. ცნობების თანახმად, აქციის მონაწილე ლექტორებს, რომელთა პოზიციასაც სტუდენტების ნაწილი იზიარებს, სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი და მთავრობის საპარლამენტო მდივანი შალვა თადუმაძე შეხვდნენ. ნინო ხარაძე დეტალებით.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსის ფოიეში სახელდახელოდ გაშლილ ლეიბებზე მოშიმშილე ლექტორები წვანან. მათ შორის უნივერსიტეტის პროფესორმა ზალ მიქელაძემ მშრალი შიმშილობა დაიწყო. მისი თქმით, სასწრაფოდ განსახორციელებელია განათლების სისტემის რეფორმა და უნდა გადადგეს უნივერსიტეტის რექტორი არჩილ ფრანგიშვილი, ვინაიდან მას უნივერსიტეტის კრიზისიდან გამოყვანა აღარძალოს.
თავზე გვახევენ, კანონს იქცევიან სუფთა კომუნისტური მენტალიტეტით. შექმნილი ყავთ თვითმართველობის სახით კომკავშირი, რომელიც დღედაღამე ადის ჩადის ჩვენ მეთვალყურეობას გვიწევს. ეს სტუდენტები პირველ რიგში ესენი არიან ცოდვა. იმის მაგივრად აუდიტორიაში იყვნენ და ლექციაზე ესწრებოდნენ, აქ ცდებიან ასობით ადამიანი. ჩვენი მოთხოვნები არის გადადგეს აკადემიური საბჭო, გადადგეს არალეგიტიმური რექტორი და არალეგიტიმური კანცლერი და ჩატარდეს სასწრაფოდ განათლების რეფორმა.
ტექნიკური უნივერსიტეტის მოშიმშილე ლექტორები უნივერსიტეტის რექტორის გადადგომის მოთხოვნით შიმშილობის დაწყებამდე, მათი თქმით, განათლების სამინისტროს, მთავრობის წარმომადგენლებს და სახალხო დამცველსაც მიმართავდნენ. მათ სარჩელიც აქვთ შეტანილი სასამართლოში რექტორის მესამე ვადით არჩევის უკანონობის გასასაჩივრებლად, თუმცა სასამართლოს საკითხი ჯერ არ განოხილავს. მათი თქმით, უნივერსიტეტი ღრმა კრიზისშია, როგორც საგანმანათლებლო, ასევე მატერიალური რესურსების გადანაწილების თვალსაზრისით. ამის თაობაზე საუბრობდა პროფესორი ნოდარ უღრელიძეც.
განათლების სამინისტროს ვეუბნები, მოგბრძანდით აუდიტორიაში და გაჩვენებთ. საშინელება ხდება. ნახეთ ნაშრომები, სამაგისტრო ნაშრომები, სადოქტორო ნაშრომები და სხვა ნაშრომებზე მე არ ვიძახი ახლა მონოგრაფიებზე რაღაცებზე, ასე დაწერილებს უწავოთ, რა მე ყველაფერი კარგად ვიცი, ვის როგორ არ დაწერილი და საიდან. ნახეთ რა არ გაინტერესებს თქვენ ოჯახ აღშენებულებო.
მოშიმშილე პროფესორებთან მათი მოთხოვნების მოსასმენად მთავრობის საპარლამენტო მდივანი შალვა თადუმაძე იყო მისული. მისი განცხადებით უნივერსიტეტის რექტორის გადადგომის საკითხი, რომელსაც სასამართლო განიხილავს, ბუნებრივ ნებისმიერია პრემიერის კომპეტენცია არ არის, თუმცა მან ლექტორების განათლების რეფორმაში მონაწილეობა შესთავაზა.
საზოგადოებისთვის ცნობილია პრემიერ-მინისტრის განწყობა და მისწრაფება იმისკენ, რომ მოხდეს ერთიანი განათლების უმაღლესი განათლების სისტემის რეფორმირება. ჩვენს მიერ შეთავაზებული იქნა ის, რომ ეს ადამიანები ჩაერთვნენ ამ პროცესში, თავისი გამოცდილება და კვალიფიკაცია მოახმარონ იმას, რომ ამ რეფორმირებაში დაეხმარონ მთავრობას. სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ისინი ვარს აცხადებენ ამ მიმართულებით. შესაბამისად მე ყველა მათ მოთხოვნას გავაცნო პრემიერ-მინისტრს და საზოგადოებისთვის დამატებით გახდება ცნობილი გადაწყვეტილებები.
როგორც სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმა განაცხადა, მოშიმშილ ელექტორების მონახულების შემდეგ მის ოფისს ელექტორებმა შიმშილობის დაწყებამდე რამდენიმე ხნით ადრე მიმართეს. შეესწავლა რექტორის მესამე ვადით არჩევის კანონიერების საკითხი. უჩა ნანუაშვილის თქმით, ამ საკითხს ის ჯერ კიდევ სწავლობს.
უახლოეს დღეებში გვექნება დოკუმენტები, რომლის საფუძველზეც გარკვეულ დასკვნას გავაკეთებთ. საუბარი არის იმაზე, რომ მხოლოდ ორი ვადით შეიძლება დაარჩევა რექტორის და მესამე ვადით მოხდა მისი არჩევა ცოტა ხნის წინ. და ამაზეა ძირითადი საკითხი, მაგრამ მთლიანობაში მე უფრო პრობლემა არის ეს, რომ გარკვეული რეფორმები ალბათ საჭირო არის. ის რაც სტუდენტურ პროტესტთან დაკავშირებით ბოლო თვეების განმავლობაში საქართველოში ხდება, ალბათ საუბარი არის იმაზე, რომ რაღაც პრობლემები არის დაგროვილი ალბათ სფეროში და ზოგადად ამ პრობლემებს ჭირდება მოგვარება და მთავრობისგან, განსაკუთრებით სამინისტროსგან უფრო მეტი ყურადღება საჭირო ასეთი სახის პროტესტებზე და ასეთი სახის მონაცემების მიმართ.
განათლების მინისტრის თამარ სანიკიძის განცხადებით კი, რომელიც მან რამდენიმე დღის წინ გააკეთა, რექტორს კანონდარღვევით არ უკავია თანამდებობა.
ის კანონდადლობა, რომელიც არეგულირებს რექტორის არჩევნებს და რა თქმა უნდა ძირითადი ჩანაწერი არის, რომ ორჯერ ზედიზედ და მის შემდეგ უკვე აღარ აქვს უფლება, თუმცა ის პროცესები, რაც გამოიარეს და ის საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც ეტაპობრივად ხორციელდებოდა, აძლევს საშუალებას უნივერსიტეტს ჩაეტარებინა ის არჩევნები და ჩაეტარებინა ისე, როგორც ჩაატარეს.
ტექნიკურ უნივერსიტეტში არსებულ არასახარბიელო ვითარებაზე საუბრობენ ის სტუდენტებიც, რომლებიც დღეს მოშიმშილი ელექტორების მხარდამჭერ აქციაზე შეიკრიბნენ.
ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია მთელი მეცნიერება, ეს უნდა იყოს მეცნიერების კერა, ტექნიკური უნივერსიტეტი. მეცნიერების ფართები, სადაც ეს კვლევები უნდა ტარდებოდეს, პრივატიზებულია ძალიან დიდი ხანია უკვე. ეს ყველაფერი არის რექტორის ბრალი.
პარალელურად უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის წინ სტუდენტური თვითმმართველობის აქცია მიმდინარეობდა. თვითმმართველობის წარმომადგენლები მოშიმშილე ლექტორთა პოზიციას არიზიარებენ.
ჩვენ მივიშნებთ, რომ სამი აქცია არის სასამართლოზე, საზოგადოებაზე, სტუდენტებზე და პროფესორ მასწავლებლებზე ზეწოლის მცდელობა და მოიხოთ შეწყდეს ამნიშნული პროტესტის ეს ფორმა უნივერსიტეტში და გადავიდეს ყოველივე სამართლებრივ ჩარჩოებში.
თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორთა სარჩელი 15 მაისს უნდა განიხილონ. მანამდე ლექტორები პროტესტის შეწყვეტას არაპირებენ, ვინაიდან მათი თქმით საქმე უკვე რექტორის თანამდებობაზე კანონიერად ყოფნა არ ყოფნის საკითხსაც სწდება და ის უბრალოდ უნდა გადადგეს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
შემდეგ სიუჟეტს მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
Say we were the lucky ones. I guess that we were once. Yeah, we were once. But luck will leave you, 'cause it is a faithless friend. And in the end, when life has got you down, you've got someone here that you can wrap your arms around. So hold on to me tight. Hold on to me tonight. We are stronger here together than we could ever be alone. So hold on to me. Don't you ever let me go. There's a thousand ways for things to fall apart, but it's no one's fault. No, it's not our fault. No. Maybe all the plans we made might not work out, but I have no doubt, even though it's hard to see, that I've got faith in us and I believe in you and me. So hold on to me tight. Hold on, I promise it'll be alright. Cause it's you and me together, and baby all we've got is time. So hold on to me, hold on to me tonight. But there's so many dreams that we have given up. But take a look at all we've got. And with this kind of love, what we've got here is enough.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა წარმოგიდგენთ ჩვენი დილის პროგრამის სტუმარს გიორგი ჭილაიას, ინტერნეტ პლატფორმა ნებულის ერთ-ერთ დამფუძნებელს. ნებულა გონიერი პლატფორმაა, სასწავლო პლატფორმა, რომელიც მოსწავლეებს და აბიტურიენტებს საშუალებას აძლევს დამოუკიდებლად მოემზადონ უნარების გამოცდისთვის. გიორგი ჭილაიას ჩვენი რადიოს თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ნასტასია არაბულმა.
ნებულა არის, როგორც ყველა აღვნიშნეთ, გონიერი პლატფორმა, რომელიც არის შექმნილი აბიტურიენტებისთვის. უმოკლესი გზა არის უმაღლესი ქულის მისაღებად. ეს ამას ვამბობთ ხოლმე, იმიტომ რომ რეალურად პლატფორმები, ან საგანმანათლებლო პლატფორმები არის სხვადასხვა დანიშნულებით. თუ ძალიან ზოგად ხედვას აიღებ, შეიძლება არც ერთი არ გამოვიდეს და ჩვენი სურვილი არის, რომ კონკრეტულად ზოგადი უნარების გამოცდაზე ხალხმა, ჩვენმა სტუდენტებმა აიღონ უმაღლესი ქულა. და ნუ საიტი თვითონ ზრუნავს ამაზე, იდეა შეიძლება არის მთელი ხიბლი მისი. საიტი რამდენიმე ნაწილისგან შედგება, ბანემოდი შევეხოთ ამასაც. არის ვიდეო გაკვეთილები, რომელიც ინტერაქტიულია, არის შეგვიძლია სავარჯიშოების საკუთარი, რომელიც უკვე გვიწყობს ამა თუ იმ საკითხის გააზრებაში ხელს. არის სავარჯიშო სექცია, სადაც პრაქტიკულად იხვეწება მოსწავლე და არის გამოსტის სიმულაცია. ეს ბოლო ყველაზე ისეთ საინტერესო ნაწილი არ მე მგონი საიტის, იმიტომ რომ აი აქ არის მოთავსებული ჩვენი საიტის ხელოვნური ინტელექტი, ანუ რაღაც ციფრული მასწავლებელი, რომელიც ჩვენი აზრით ყველაზე ზუსტად ხვდება ახლა სამყაროში არსებული ინტელექტებიდან, ყველაზე კარგად ხვდება რა არის ის აბიტურიენტმა
და ამის მასალებში ავაჩიშებს.
კი ბატონო, ანუ ზუსტად ამის მიხედვით, ანუ აკეთებს ასეთ დასკვნებს და შემდეგ უკვე ასწავლის ზუსტად იმას, რაც ну ერთის მხრივ ყველაზე ნაკლებად იცის, მაგრამ ამავდროულად ითვალისწინებს პლატფორმა მაგალითად რომელიც ოდნის შეძენა უფრო მეტ ქულას მოგიტანს. შეიძლება არ იცოდეს მოსწავლე მაგალითად ალბათობა და წილადები. მაგრამ ალბათობაზე, ну, სტატისტიკურად რაღაც წელიწადში ერთი ამოცანა მოდის. და საიტი თვლის, რომ არ არის აუცილებელი ამას და უთმო უდიდესი, ესე იგი, ენერგია და ჭაფა. და სჯობს ისწავლო წილადები. ანუ ეს რაღაც ძალიან მარტივი ილუსტრაცია რომ
გავაკეთოთ. ხო, ცოტა ეშმაკი და ძალიან ჭკვიანია, ხო, ნებულას ხელოვნური ინტელექტი.
ზოგადად ხელოვნური ინტელექტების თავარი ღირსება ის არის, რაც უფრო მეტ მონაცემთან მუშაობს, უფრო და უფრო ჭკვიანდება, უფრო და უფრო ხვდება ამ რაღაც.
მეტ სტატისტიკას
აკეთებს. კი ბატონო, დიდ რიცხვებთან.
უფრო კარგად იცნობს ადამიანებს, ხო?
კი, ნამდვილად და უკეთ და უკეთ ვუაგებს უკვე ამას, ანუ ყოველი შემდეგი ქმედება, ასე ვთქვა, ჩვენს პლატფორმაში კიდევ უფრო ზუსტ დასკვნას აკეთებინებს ხელოვნურ ინტელექტს, ანუ ამ დროისთვის უკვე ყავს რაღაც ათასობით რეგისტრირებული მომხმარებელი, რომელიც ნუ ხმარობს ხშირად, ნუ დაახლოებით 9000-ია მომხმარებლებს ყოველდღიურად იყენებს, რაც აძლევს საშუალებას ჩვენს პლატფორმას, რომ გაეცნოს უკეთ საკუთარ აუდიენციას, ასე ვთქვა.
გიორგი, ალბათ გამოცდების კომპონენტი, ანუ ეს გამოცდის სიმულაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომაც რომ შენ შეგიძლია წინასწარ შეეგუო იმ ანუ დროს, რაც მოცემული გექნება უკვე ეროვნული გამოცდების ან ნებისმიერი სხვა გამოცდისთვის, სადაც უნარებს აბარებ და ეს სტრესი, რაც პირველად გამოცდაზე აღმოჩენის დროს გქონს ხოლმე, ბევრჯერ განიცადა და იქ უკვე მშვიდად მიხვიდე, ხო?
ანუ ეს იყო მეც თავის დროზე მე ვარ იმ გუნდის ნაწილი, რომელიც მუშაობს უშუალოდ კონტენტზე, ასე ვთქვათ, რა უნდა ვასწავლოთ, როგორ უნდა ვასწავლოთ. ჩემი პრობლემაც იყო ეს თავის დროზე, ნუ მე უმრო ვემზადებოდი უნარებისთვის, სახლში რომ წერდი ამ ტესტებს, ნუ
დაახლოებით კი და
ანუ არასდროს არ მიმიღია რაღაც 3-4 ქუაზე მეტი არ დამიკარგავს, ალბათ 180-დან და ნუ გამოსაზრე რომ გავედი დავკარგე ცოტა მეტი რამდენიმე ქუა, იმიტომ რომ დროსთან ურთიერთობ ანდროში ქმედებებს არ ვიყავი მიჩვეული, რაც ნუ თადარიგი დავიჭირე ჩვენს პლატფორმას. ხადია, ამას რამდენიმე მიზეზი აქვს. ერთი ას თქვენ უკვე ახსენეთ და მეორე ის არის, რომ ნუ თუ 5 საათი წერიმ და ბევრად უკეთ გააკეთებ და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის სად რა არის ის მოსწავლემ, როგორც უკვე თქვით, და აქედან გამომდინარე დროს უზღუდავთ ადამიანებს იქ, ანუ რჩევასაც შეუნებით ყოველს, რომ რეალურად თუ არ იცი, ვიცით რომ Google-ი არსებობს და შეგიძლია რომ ან მეგობარს კითხო ან პასუხი იპოვო ინტერნეტში, მაგრამ ნუ ჩვენი გამოცდა უზრუნველყოფს უბრალოდ იმას, რომ სტუდენტი გაუმჯობესდეს და შესაბამისად თითოეულ შეცდომა, რომელსაც არაგანძრახ უშვებს აბიტურიენტი, ჩვენთვის ძალიან დიდი ინფორმაციის წყაროა.
გიორგი, ალბათ საინტერესოა მეთოდიკაც, იმიტომ რომ ზოგადად ნებისმიერ სასწავლო რესურსთან დაკავშირებით საინტერესოა ხოლმე, როგორ იქნება ეს, რაც მე განაპირობებს იმას, რამდენად ანდოა, რამდენად წარმატებისთვის არის განკუთვნილი, რამდენად მართლა ეხმარება აბიტურიენტებს თქვენ. თან აქ ბევრი კომპონენტია, ხო, იგივე ვიდეო გაკვეთილები, რომელიც რაღაცებს უხსნის ადამიანს და საკმაოდ ისეთი მეგობრულად უყვება, რა უნდა გააკეთოს და რაზე უნდა გააკეთოს აქცენტი, იგივე სავარჯიშოები, ანუ როგორ მოიფიქრეთ და რას დაიყრდნენით, როდესაც ესეთი სქემა აწყვეთ?
კი ბატონო, ნუ პირველ რიგში დეტალებში ჩავიდე, ძალიან შორს წავალ, იმიტომ რომ ამ პროექტზე მუშაობდით 25 ადამიანი ერთი წლის განმავლობაში. ძალიან დიდი შრომა ჩაიდო, ძალიან ბევრი რაღაც აღმოვაჩინეთ ამ შრომის განმავლობაში, რაც ძალიან აღვაპტოვანებს დღემდე. ყველა დეტალს ნამდვილად ვერ შევეხებ. თავარი არის, რომ ჩვენ გვინდოდა შეგვეხედა ამ გამოცდისთვის არა ის, როგორც მათემატიკის მასწავლებელი შეხედავდა, არა ის, როგორც ფილოსოფიის ლექტორი შეხედავდა, არამედ ზუსტად ისე, როგორც ტესტს ჭირდება, ასე ვთქვათ. მიღებული პრაქტიკა რაც არის, როგორც ამზადებენ ხოლმე მოსწავლეებს, არის, რომ ან მასწავლებელი არის მათემატიკის, ან რაღაც აკადემიკი, კი ბატონო, ფსიქოლოგი, ანუ მაინც ისეთი ბექგრაუნდიდან მოდიან, რომელიც აიძულებს თითოეულ ამ პედაგოგს, რომ იყოს მეტ ნაკლებად სუბიექტური. ჩვენი თავარი ამოცანა იყო, ანუ 25 ადამიანი მუშაობდა, გულისხმობ რომ მუშაობდით ლექტორი ლოგიკის, მათემატიკის სპეციალისტ, ანუ ეს კლასიკური დაჯგუფება, ამავდროულად სტუდენტები, რომლებმაც წარმატებით ჩააბარეს და ამავდროულად კიდე რაღაც ისეთი user experience ექსპერტები, და ისეთი ადამიანები, რომლებიც უკვე იმაზე ზრუნავენ, რომ
რომლებიც საკუთარ თავზე აქვს გამოცდილი, ეს რას ნიშნავს ხო?
კი, ასევე, ანუ საბოლოო ჯამში მივიღეთ, რომ მივედით რეალურად იმ დასკვნამდე, რომ ადამიანმა რაღაც კარგად გაიგოს პირველ რიგში, ის რაღაც უნდა მოწონდეს. ანუ ჩვენი ამოსავალი წერტილი საბოლოოდ გახდა ის, რომ აი ჩვენ რომ სკოლაში ვერავინ ვერ გვითხრა რა რისთვის გვჭირდება მათემატიკა მაგალითად ცხოვრებაში, ეგ დამოკიდებულება არ გამოგვადგება. ანუ ჩვენ გვჭირდება და რაღაც მათემატიკური პრინციპები, ვერბალური პრინციპებიც ასევე, რომელიც ერთი შეხედვით გაუგებარია და ტოვებს საბეჭლებას, რომ ვუთან ტესტისთვის უნდა ვისწავლოთ, აგვეხსნა ისე, რო გლობალურად გაიაზრებინა ადამიანს, რომ ანუ ეს არ არის ვიღაცის ხურით მოთრეული და თითინან გამოწვეული თემა, მართლა აქვს ადამიანის გონებაში ამას რაღაცა ფუძველი. და ნუ ამან წაიღო ძალიან დიდი რესურსი, მართლა ძალიან დიდი დრო, და ჩვენ თვლით, რომ ეხლაც უამრავი უფასო ვიდეო და ჩვენს საიტზე, რომელიც შეუძლია ადამიანს ნახოს და დაახლოებით გაეცნოს არს საიტის, იქ უკვე ჩანს ჩვენი აზრით თვითონ ეს დამოკიდებულება რაღაც ესეთი უცნობ ფრთხილების გახსნა მაგალითად როგორ უნდა გარდა იმისა რომ მათემატიკურად არის ახსნილი ისეც არის ახსნილი რომ მიხვდა უბრალოდ რა ან აზრობრივად რა არის იყოს შენთვის ახლობელი ოპერაცია მიუხედავად იმისა რომ მათემატიკურია მაგრამ ანუ გესმოდეს რას აკეთებ და იგივე რაღაცას ცხოვრებაში აკეთებ ყოველდღიურად ლაპარაკის დროს არაფერი ახალი ამაში არ არის უბრალოდ ჩვენ უდგებით რა თუ ენობრივი ბარიერი არსებობს ადამიანსა და ამ ტეს შორის იქნება ეს ვერბალური თუ მათემატიკურად ენობრივი ბარიერი გვინდა რომ ის მოუხსნათ და ეს ვანახოთ სინამდვილეში რა შეიძლება არის საქმე ჯერჯერობით ჩვენი მოხმარებლები ყოველ შემთხვევაში საკმაოდ ბედნიერები არიან და ცითად ესეთი დადებითი გამოხმაურება
ეს უდა მეკითხა სწორედ არ არის ძალიან დიდი დრო გასული რაც პლატფორმა გაეშვა მაგრამ ვინაიდან დარეგისტრირებული მოხმარებლების რაღაც რაოდენობას უკვე ითვლის და ეს არის ბაიცაბა ორი კაცი და ფევრად მეტია თუ მოდის მათგან ფიდბექი რაც გეხმარებათ იგივე სერვისის ოპტიმიზებაში იგივე თქვენი შეცდომების დანახვაში თუ ესეთი არსებობს თუ არის რაღაც სურვილები რომ აი უნარებში ისე კარგად ვემზადები რომ კიდე რაღაც დააბადეთ რომ იმაშიც დამეხმაროს და ასე შემდეგ
გამოხმაურებები და ფიდბექი არის ვიქნები ესეთი ამაყი და ვიტყვი აბსოლუტურად დადებითი ან ყველა ჩვენ მომხმარებელი ამბობს რომ პროდუქტი მოსწონს ცხადია იყო თავიდან რაღაც პატარა ხარვეზები რომელიც გაშვებიდან რამდენიმე დღეში აღმოფხვერით იმიტომ რომ ნუ როგორც ვქვა თქვი ერთი წელი რაღაცაზე მუშაობ კი დიდი დროა და ყველა დეტალისთვის გაქვს დრო მაგრამ
არც იმედად დიდი დროა რო არც ერთი შეცდომა
ამხელა პროექტისთვის კი ანუ მაინც რაღაცა აუცილებლად იქნებოდა რაც გვიან იქნებოდა აღმოსაჩენი და ეს ეტაპიც გავიარეთ პრინციპში რაც შეეხება მოხმარებლების ესეთ რა ქვია თხოვნებს ბევრი გთხოვს რომ სამაგისტრო კურსის გავაკეთოთ რასაც ვაპირებთ ასევე თუ შევძელით და ფიქრობთ რომ შევძლებთ ამავე სეზონზე ანუ ამ უახლოეს გამოსვლებამდე გავუშვათ ეს კურსი პრინციპში ეს არის რა ძირითადი გამოხმაურება რაც ხალხიდან გვაქვს.
გიორგი, ნეპულა ერთი კონკრეტული პროექტია, თუმცა ინტერნეტში რა ვთქვი, ეს გლობალური ინტერნეტში ძალიან ბევრი სასწავლო რესურსი არსებობს, ხო და მაინც გქონია რომ მომავალში კიდე უფრო აქტიურად გამოვიყენებთ ადამიანების სხვადასხვა ონლაინ კურსებს, იმიტომ რომ მოხერხებულია. შენს როგორც ვიცი, იყედებდი ხო სხვადასხვა კურსებს. ესეც საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელისთვის იმ შემთხვევაში, თუ მას ჯერაც არ ქონია შეხება არც ერთ ესეთ პლატფორმასთან. რა უპირატესობები აქვს ის ონლაინ სწავლებას და რა არის ის მაგალითად რაღაც აუცილებელი პლატფორმები, რასაც ერთხელ მაინც უნდა შეეხო და რაც მე შეცხოვრებას შეცვლის, მათემატიკას შეგაყვარებს, ქიმიას ახალი კურსიდან და გადახევს და ასე შემდეგ.
მთავარი პრინციპი, რომლის მიხედვითაც მოქმედებს მთელი ინდუსტრია ციფრული განათლების, არის ძალიან მარტივი. კარგი მასწავლებელი სამყაროში არის ცოტა. და თუ ჩვენ ამ ადამიანებს მივცემთ მიკროფონს და ვებსაიტს, ისინი შეიძლება რომ ასწავლონ მეტ ადამიანს იმავე დანახარჯით, თვითონ ასწავლიდნენ მაგალითად 3-ს ან 4-ს. ანუ საქართველოსში არის ძალიან ბევრი კარგი მასწავლებელი და როგორც ვთქვით, ანუ რეპეტიტორებიც, ანუ ადამიანები არიან უბრალოდ და ყველას ვერასწავლიან. ამ მთავარი ხიბლი არის ეს, რომ გასწავლის ადამიანი, რომელმაც ძალიან კარგი ადამიანთა ჯგუფი, უფრო სწორედ, რომელმაც კარგად იციან რას გიხსნიან. არის ერთი პრობლემა უბრალოდ, რომ ეს პროდუქტები არის ძირითადად ინგლისურ ენაზე. და ამავდროულად გათვლილი ისეთ საკითხებს, რომლებიც ჩვენთან საქართველოში არ არის. ანუ თქვათ, უცხოური პლატფორმით რომ მოემზადო ეროვნული გამოცდებისთვის, ეს არ იქნება ეფექტური, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ ანუ არის პატარა რაღაც აღნიშვნებში განსხვავება, თემატიკა შენ იქ სხვა რაღაც სასწავლიან, ჩვენ რაღაც სხვა რაღაც გვჭირდება და ჩვენი ამოცანა იყო რომ უშუალოდ ის კურსი შეგვექმნა, რომელიც აი ზოგად უნარებში მოგამზადებთ. ანუ ძალიან დიდ პატივს ვცემთ ყველაიმ პლატფორმას, რომელიც უცხოურია და აქვთ იმათ ჩვენზე დიდი გამოცდილება, მაგრამ სხვა რაღაცის გამოცდილება აქვთ და ჩვენ სხვა რამეს ვაკეთებთ.
და გიორგი, ბოლოს მინდა გკითხო თვითონ სწავლებაზე. ამ შემთხვევაში უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს ონლაინ თუ ოფლაინ, იმიტომ შენ ძალიან საინტერესო რამე ახსენე ის, რომ რაღაც მაგალითად მათემატიკა არავინ არ აგვიხსნა სკოლაში, ვთხებდე მაგას ვჯაუროფ, რომ რაღაც გაურკვეველი ციფრების და ფორმულების დიდი გროვა წარმოვედგინა მათემატიკა და ესეთი ბევრი საგანია, ხო, რომელსაც არ გვასწავლია ხოლმე და ხშირ შემთხვევაში მიზანი არის მხოლოდ ის, რომ რაღაც სემესტრის ბოლოს კარგი ნიშანი ქონდეს, ან საკონტროლო რაღაცა ნორმალურად დაწერო, ან ყველაზე კაი მიზანი რომ გამოცდა ჩააბარო. არა და სწავლება ზოგადად მთელი სიამოვნებაა, ხო? ანუ თანამედროვე მიდგომები ალბათ ამასაც რაღაცნაირად ამარტივებს, ხო, რომ აი ბავშვი ჯერ ისაუხსნა, ან ბავშვს აზრდასრულს, რატომ არის ამა თუ იმ საგნის შესწავლა კარგი და შემდეგ უკვე პროცესიც უფრო სახალისო იყოს, რაც ჩვენ თაობას ალბათ აკეთებს ხო სკოლებში.
კი. ნებულაზე ან ძირითადი ეს დევიზი, ალბათ ან ძირითადი პრინციპი, რომელსაც მიუყვებთ ხოლმე, ზუსტად ეს არის, რომ ანუ არ დავიწყოთ რაღაც რიცხვებით ახსნა და ფორმულებით, თან უნარების გამოცდაზე როგორც ხსნიან ხოლმე ვერბალურ ნაწილში ლოგიკას ასე შემდეგ, ანუ თვითონ ის ფორმულების ადაპტაციას საჭიროებს და როგორც წესი რეპეტიტორებისას სამწუხაროდ და მასწავლებლების პრობლემაც ის არის, რომ ჩვენგან წერენ პროგრამას, ასე ვთქვათ, ანუ ჩვენ ადამიანი როგორ აზროვნებს იმას ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ, უბრალოდ აბიტურიენტებს უყურებენ ხოლმე როგორც რაღაც კონტეინერს, რომელშიც თუ სწორ ცოდნას ჩადების მე აუცილებლად გამოიყენებს, რაც სამწუხაროდ თუ საბედნიერო და როცი ეს არ არის ასე. მართალი ბძანებით, ანუ
ცოდნა როგორ მიიღწევა რაღაცა ის, რომ თვითონ მასწავლებელს უყვარდეს ის, რასაც გასწავლის, რაღაც დაიჭირო ის ნაპერწკალი, რომელიც ბავშვს ჭირდება, ანუ შეიძლება ალბათ დიდი ხანი არ არის ხო, რაც სასწავლო პროცესს ჩამოშორდი, ანუ პირადი გამოცდილება ყოველას გვაქვს ხო და რაღაც
დაკვირვება. კი, არ ჩამოშორებულა საერთოდ, ანუ მუდმივად სწავლის რეჟიმში ვარ.
ბეტა, და მიწუბეთეს.
კი, ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო პროცესი არის სწავლაც და სწავლებაც და მთავარი არის რომ სწორად გესმოდეს რას აკეთებ. ანუ ერთმანეთზე მოქმედებს, თუ სწორად გესმის რას აკეთებ, მე უფრო მოგწონს და თუ მოგწონს, მე უფრო სწორად გესმის რას აკეთებ. ანუ ორმაგად ეფექტურია, ეგეთ დამოკიდებულება არსებობს. და პრობლემა ის არის რომ ან ცოდნას ჩვენ გვაწვნიან როგორც რაღაცას რაც სამწუხაროდ უნდა გავაკეთოთ. ანუ ეს არის
ცოდნიანი,
რომელსაც თუ მივირთმევთ, შემდეგ მოგწემენ რაღაც ვაშლს, მაგრამ ნამდვილად თვითონ ან თან გემრიელიც არის ან თადა თან ეფნეს როგორც
ჩანს არის
ნამდვილად. და ნუ ამის ფასი ჩვენ არ ვიცით, როგორც წესი ანუ ადამიანის სკოლაში სიამთავრებს რომ ვერ ხვდება რა დაკარგა, ანუ არათუ რა შეიძინა, იმიტომ რომ ბევრად უფრო მეც კარგავთ საქართველოს სკოლის განმავლობაში ვიდრე ვსწავლობ.
ასე ფიქრობს გიორგი ჭილაია, ინტერნეტ პლატფორმა ნებულის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. მას ჩვენი რადიოს თბილისის სტუდიაში დღეს დილას სუმასპინძლა ნასტასია არაბულნა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ბოლო ორ თვეში ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია ნავთობის ფასმა მსოფლიოში 18 აპრილს, როცა ნავთობის მწარმოებელმა ქვეყნებმა შეხვედრა გამართეს დოჰაში, ყატარში და ვერ მიაღწიეს ერთგულოვნებას დასახული გეგმის გარშემო შეეჩერებინათ საწვავის წარმოება ნავთობის ფასის ვარდნის შესაჩერებლად. ოქროპილ რუხაძე დეტალებით.
ნავთობის ფასი 1 თებერვლის შემდეგ თითქმის 7%-ით დაეცა. ერთი ბარელის ფასმა 18 აპრილს ნიუ-იორკში $37.61 მიაღწია. ნავთობის ფასის დაცემას მოყვა აზიის ბირჟებზე ნავთობის წარმოებელი ფირმების აქციების შედარებით გაუფასურებაც. ყატარში შეკრებილებმა ნავთობის მწარმოებელი ქვეყნების ოპეკის წევრებმა ირანის გარდა ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას იმ გეგმის გარშემო, როგორ უნდა შეეჩერებინათ ფასის დაცემა პროდუქციის წარმოებული ნავთობის რაოდენობის გაყინვით. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა 17 აპრილს აღამოს განაცხადა, რომ კრემლი არ იყო ოპტიმისტურად განწყობილი ნავთობის წარმოების გაყინვის შეთანხმების მიღწევის მიმართ, რადგან შეხვედრისას მძაფრი კამათი იყო და ასევე ირანის პოზიციის გამო. ირანი, რომელიც რუსეთისგან განსხვავებით ოპეკის წევრია, შეხვედრას არ ესწრებოდა და აცხადებს, რომ სანამ არ მიაღწევს საერთაშორისო სანქციების დაწყებამდელი პერიოდის დონეს, ნავთობის წარმოებას არ შეაჩერებს. რუსეთის ბირჟამაც დაუყოვნებლივ უპასუხა დოჰაში მომხდარს. მოსკოვის RTS-ის ინდექსი, რომელიც რუსეთის 50 ფონდის საშუალო მაჩვენებელს წარმოადგენს, 4%-ით დაეცა. კიდევ უფრო გაუფასურდა რუბლი. დოლარისა და ევროს მიმართ მისმა ფასმა 3%-ით მოიკლო. რუსეთი, როგორც ითქვა, მართალია ოპეკის წევრი არ არის, ის საუდის არაბეთისა და შეერთებული შტატების შემდეგ მესამე უდიდესი მწარმოებელია ნავთობისა. დოჰის შეხვედრის შემდეგ მასპინძელი ქვეყნის ენერგეტიკის და მრეწველობის მინისტრმა მოჰამად ალ-სადამ განაცხადა, როგორც გავარკვიეთ, მეტი დრო გვჭირდება სამომავლო კონსულტაციებისთვისო.
We debated
ვიმსჯელეთ ნავთობის წარმოების მაქსიმალური რაოდენობის გაყინვის გარშემო იმაზე თუ რას მოგვიტანს ეს. შეხვედრამ გვიჩვენა, რომ ყველას გვჭირდება დამატებითი კონსულტაციები. ივნისის თვემდე, როცა ოპეკის შემდეგი შეხვედრაა დაგეგმილი, ყველა მონაწილე ქვეყანა გააგრძელებს კონსულტაციებს ერთმანეთთან და სხვებთან.
საუდის არაბეთი, ნავთობის უდიდესი მწარმოებელი, აცხადებს, რომ წარმოების შეჩერება ყველა მწარმოებლისთვის სავალდებულო უნდა იყოს. ირანი კი, როგორც ითქვა, არ აპირებს ამ ეტაპზე პროდუქციის გაყინვას, რადგან მის წინააღმდეგ მისი ბირთული პროგრამის გამო შემოღებული სანქციების დაწესებამდელი დონის მიღწევა სურს, რათა ზარალის ანაზღაურება დაიწყოს. თეირანს სურს დღიური ნორმა 1 მილიონ ბარელამდე აიყვანოს. ბოლოს კვლავ ყატარის ენერგეტიკის მინისტრს მოჰამად სადას მოუსმინეთ.
ნავთობის ფასი მსოფლიო ბაზრებზე სწორი მიმართულებით მიემართება. რამდენ ხანს დარჩება სტაბილური, ვნახოთ, მაგრამ ის სწორი მიმართულებით მიდის.
ოქროპირ რუხაძე მოამზადა ეს მასალა, რომელიც ეხებოდა ნავთობის ფასის კლებას მსოფლიო ბაზარზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული
პროექტი?
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ადამიანსა და კუჭნათლავის ბაქტერიებს შორის მჭიდრო ურთიერთკავშირი არის ორივე სასარგებლოდ. ნაწლავების კედლები ისეა მოწყობილი, რომ ისინი ბაქტერიებს აკავებს, რათა მათ სისხლში არ შეაღწიონ და ორგანიზმში არ გავრცელდნენ. მაგრამ თუ კი ამ დამცველმა მექანიზმმა არ იკმარა, არსებობს ამ ბაქტერიების შემაკავებელი მეორე დამცველი კედელი. როგორც შვეიცარიელი მეცნიერები იტყობინებიან, ამ ფუნქციას ასრულებს ღვიძლის სპეციალური უჯრედები, რომლებიც სპობენ სისხლში შეღწეულ ბაქტერიებს. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია ჟურნალში Science Translation Medicine. ღვიძლის ქრონიკული დაავადებები ამ დამცველ უჯრედებსაც აყენებენ ზიანს. და თუ კი ამას კიდევ კუჭნაწლავის დაავადებაც დაერთო, ორგანიზმმა თავი შეიძლება ვეღარ დაიცვას სიცოცხლისთვის სახიფათო ინფექციებისგან. როგორც ბერნის უნივერსიტეტის კლინიკის თანამშრომელი ენდრიუ მაკფერსონი და მისი კოლეგები წერენ, როგორც ჩანს სისხლში კუჭნაწლავის ბაქტერიების წინააღმდეგ მებრძოლი ანტისხეულების არსებობას შეიძლება დიაგნოსტიკური მნიშვნელობა ჰქონდეს ინფექციებისადმი უფრო მიდრეკილთა გამოსავლენად. თუ კი კუჭნაწლავის კედლები ჯანსაღია, ბაქტერიები სისხლში ვერ აღწევს და სისხლში ანტისხეულები არ ვლინდება. იმუნური სისტემა G-ტიპის იმუნოგლობულინს წარმოშობს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ბაქტერიები კუჭნაწლავის კედელში გააღწევს. თაგვებზე ჩატარებული ცდებით დადგინდა, რომ ჯანსაღი ცხოველების შემთხვევაში ბაქტერიები ღვიძლამდე ვერ აღწევდა. მხოლოდ ხელოვნურად გამოწეული კუჭნაწლავის ანთების შემთხვევაში ახერხებდნენ ბაქტერიები სისხლში მოხვედრას. ასეთ პირობებში ბაქტერიები ვენური სისტემით აღწევენ შემდგომ დამცველ ბასტიონამდე, ღვიძლამდე. აქ კი ღვიძლის მაკროფაგების ტიპის იმუნური უჯრედების პობენ მომხდურებს. მაგრამ იმ თაგვების შემთხვევაში, რომელთაც ამ ტიპის იმუნური უჯრედები არ მოეპოვებოდათ, ბაქტერიები დაუბრკოლებლად ხვდებოდნენ სისხლწარღვების სისტემაში. იმ პაციენტებს, რომლებსაც ღვიძლის ქრონიკული დაავადებები აქვთ, ხშირ შემთხვევაში კუჭნაწლავის კედლებით დაზიანებული აქვთ ხოლმე. ეს ზრდის სეფსისის და სხვა სახიფათო ინფექციების საფრთხეს. მეცნიერთა მიერ ჩატარებულმა გამოკვლევებმა ცხადყო, რომ ზოგიერთი ტიპის ჰეპატიტისა და ღვიძლის სხვა დაავადებების შემთხვევაში პაციენტებს სისხლში ჭარბი რაოდენობით შეენიშნებათ კუჭნაწლავის ბაქტერიების წინააღმდეგ მებრძოლი ანტისხეულები. აქედან გამომდინარე, შესაბამისი სისხლის ანალიზით ადრეულ ეტაპზევე იქნებოდა შესაძლებელი დაავადების თავიდან აცილება.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
რაიცის ქართულმა საზოგადოებამ მემე დაბაშიძის შესახებ. შეიძლება თუ არა აჭარის ეროვნული გმირის ბიოგრაფია განვიხილოთ როგორც გარკვეული სიმბოლო, რომელიც ამავე დროს ასახავს აჭარელი მუსლიმების ბედს, ამ ხალხის მიმართ დანარჩენი საქართველოს დამოკიდებულებას. ამჯერად ამ საკითხებზე ესაუბრა ყოველკვირეულ პროგრამა წითელი ზონის ავტორი გიორგი ბახარია თავის სტუმარს, ანთროპოლოგ თამთა ხალვარს.
ეკლესიის წიაღში ძალიან ხშირად გამოიყენება ეს ტერმინი დაუბრუნდა აჭარა ქრისტიანულ ასე ვთქვათ საწყისებს. Ну, ამას ხშირად გაიგონებს სხვადასხვა ქადაგებებშიც, როგორ დაბრუნების რიტორიკა. ეს საინტერესოდ მჟღავნდება ასევე იმ რელიგიურ ლეგენდებში, დავარქმევთ ამას თუ რელიგიურ ისტორიებში, რომლის კულტივაციას 90-იანი წლებიდან იწყება აჭარაში. ერთ-ერთი არის მაგალითად ანდრია პირველწოდ დებულის, ვთქვათ, ისტორია, რომლის კულტივაციაც ხდება შემდეგნაირად, რომ ეს იყო ადამიანი, რომელმაც ქრისტიანობა საქართველოში გავრცელა სწორედ აჭარიდან და სწორედ ამ ტერიტორიაზე პირველად ჩაეყარა საფუძველი ქრისტიანულ რელიგიურ მოძღვრებას და შესაბამისად აჭარა უბრუნდება იმ წარსულს, რომელშიც ის იყო სანამ ოსმალეთის იმპერია შემოვიდა და ამ ტერიტორიაზე.
შესაბამისად ეს არის გლობალური პრობლემა და მარტო საქართველოში არ არის ეს დაბრუნების ინტეგრაციას უწოდებენ. ძალიან ხშირად უფრო პოლიტკორექტული ტერმინია, ხო, რომ ჩამოდიხართ ევროპაში, ვთქვათ, ჩვენ ვიცით ტოლუილების მიმართ დამოკიდებულებას და ბევრი ამბობს, რომ უნდა ინტეგრირდეთ, ხო, ჩვენ სინამდვილეში. არის ეს მუსლიმის მიმართ დამოკიდებულება, აი ამ დასავლური კულტურის, რომელიც ჩვენშიც არის, როგორც მელურის, შეიძლება ასე როგორც საშიშის,
ირაციონალურის
და ირაციონალურის. ასე რომ არ არის მხოლოდ ქართული პრობლემა.
არ არის, ნამდვილად გეთანხმებით, ეს არის ერთგვარი ორიენტალიზმი, რომელიც, ნუ, საიდის, ედუარდ საიდის ცნობილი ნაშრომის მიხედვით შეგვილი ამაზე ძალიან ფართოდ ვიმსჯელოთ, როგორ ხდება დასავლურ იდეოლოგიაში ისლამის და მუსლიმების დემონიზაცია, რომლის შემდეგაც ხათაშორის დომინაცია მათზე, როდესაც მას წარმოადგენენ როგორც ირაციონალურს, რომელსაც აქვს მიდრეკილება ისეთი ქმედებებისკენ, რომ საშიშია, თქვათ, იმ ღირებულებებისათვის, რასაც, თქვათ, დასავლური საზოგადოებები წარმოადგენენ. სწორედ ასეთი ტიპის წარმოსახვებით შესაძლებელია მათზე უფრო მეტი დომინაციის, უფრო მეტი ძალადობის, თქვათ, განხორციელება.
რომელსაც შეიძლება უწოდოს ინტეგრაცია.
რომელსაც შეიძლება მერე უწოდოს დაარქვას ინტეგრაცია და ეს მოხდა კოლონიალურ რეჟიმებში სხვადასხვა ტერიტორიებზე და საქართველოს ამის ნაწილია, იმიტომ რომ ეს ინტელიგენციაც, ლიბერალური ინტელიგენცია, რომელიც მემე დაბაშიძე, რომელიც თვითონ თავის თავს იდენტიფიკაციას უკეთებს ლიბერალური ინტელიგენციასთან, ხო, სწორედ აი ამ დილემის წინაშეა, რომ ის თავს არ თვლის ჩამორჩენილად, ის თავს არ თვლის ირაციონალურად, ის არის მუსლიმი და ის უკავშირდება ლიბერალიზმს და იმ იდეას ერი სახელმწიფოს მოწყობის, რომელსაც ვთქვათ ქადაგებენ იმ პერიოდის სხვა პოლიტიკური წარმომადგენლები, რომლებიც ასევე საზრდოობენ ევროპული იდეებით, ხო, აი როგორ უნდა ვაწყოთ თანამედროვე დემოკრატიული სახელმწიფო, ხო?
რასაც შეიძლება უწოდოთ ინტეგრაცია, უფრო ბჭყალების
გარეშე.
ნამდვილი ინტეგრაცია.
ხო, ნამდვილად, თუმცა
მრავალფეროვნება.
თუმცა სწორედ აი ეს საინტერესო, ეს სირცხვილის ფენომენი სწორედ აი ამ პერიოდში ჩნდება თვითონ მემე დაბაშიძეშიც, იმიტომ რომ ის თვითონ ებრძვის ფაქტიურად, ის არის წარმომადგენელი იმ საზოგადოების, რომელსაც აღიქვამს ასეთ, ანუ ჩამორჩენილად, განუვითარებლად და ასე შემდეგ. და შესაძლოა მიუხედავად მისთვის ძალიან რთულია აი ამ როლის შესრულება, როგორი მედიატორის ფუნქციის შესრულება აი ამ რაღაცა წარმოდგენილ განუვითარებელ თქვათ მუსლიმ თემს შორისა და სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვიმსჯელოთ უკვე საბჭოთა კავშირის პერიოდზე, როდესაც მას უხდება პრინციპში მედიაცია და ქართული ენის გასუფთავება თურქული გავლენებისაგან, ხო, რაც თავისთავად უკვე ნიშნავს იმას, რომ ის რაც თქვათ აჭარულმა ენამ შეიძინა თქვათ თურქული კულტურიდან და ოსმალურ წიაღში, ხო, ის ითვლება ჩამორჩენილად, ის ითვლება თუნდაც ლინგვისტური თვალსაზრისით რო განვიხილოთ, ითვლება რაღაცნაირად დამაკნინებლად ქართული ენით, თუმცა ქართული ენა თვითონ უამრავჯერ საზრდოობს თქვათ სხვა, იქნება სპარსული თუ სხვა ენობრივი გავლენები აქვს ქართულ ენას, ხო, მაგრამ ამაზე ასე არ გვიმსჯელია მაგ პერიოდისთვის, თუმცა ეს ხდება დიდი პრობლემა აჭარაში. შესაბამისად, ხო, ეს ჩამორჩენილობის ეს თემა აქაც უკვე მნიშვნელოვანია და ამიტომ მემედაბაშიძეს უწევს ფაქტიურად საკუთარ თავთანაც ბრძოლა ერთგვარი აი ამ რაღაც და დამტკიცება საერთო ასე ვთქვათ ეროვნული სივრცისთვის, რომ აჭარელიც შესაძლებელია იყოს პროგრესული, შესაძლებელია იყოს ლიბერალური იდეებთან დაკავშირებული.
ცერე როგორ შეგვიძლია აი მემედაბაშიძის ძეგლის ადგილი ვიპოვოთ დღევანდელ აჭარაში, სად იდგება ეს ძეგლი და როგორია მის მიმართ დამოკიდებულება?
ეს ძეგლი სხვათაშორის მე როგორც მახსოვს წინა ზაფხულია, ეს არის 2013 წელი თუ 2012, ანუ არ დაბრუნდა, ის იყო თავის დროზე ბულვარის შესასვლელში იდგა, შემდეგ გადაიტანეს რაღაც თავრობის სასახლის უკან კუთხეში დასვეს და ეხლა უკვე არის მედია ძეგლი, მედია სადაც დგას, აი ამ საერთო ტერიტორიაზე დგას ეს მემედაბაშიძის ძეგლი, რომელიც ძალიან პომპეზურად გაიხსნა, გადაიტანეს ეს ძეგლი, დადგეს ამ
ახლა ის სიმბოლოა
და ახლა უკვე ეს ძეგლი შეიძლება ითქვას ერთგვარად, ну ძალიან საინტერესო როგორ ახერხებენ პოლიტიკური ძალები, სხვადასხვა პოლიტიკური ძალები ამ ერთი მემედაბაშიძის ძეგლის გადატანა, გადმოტანა საკუთარი ძალაუფლების სხვადასხვაგვარ ლეგიტიმაციას და კონფიგურაციას. Ну დღევანდელი ოცნების მთავრობამ ასე ვთქვათ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქულები დაიწერა ადგილობრივი მოსახლეობის რაღაც ნაწილში, რომელიც შფოთავდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ძეგლის გადატანა არის სხვად შეურაცხყოფა აჭარის ისტორიისადმი. თუმცა ამ საზოგადოებების რაღაც ნაწილში შეიძლება ისიც ვთქვათ, გაუცნობიერებულად თუ გაცნობიერებულად, რაც კითხვა თქვენ დასვით, არის სწორედ ეს დილემაც ერთგვარი, რომ ეს არის პერიოდი, ანუ აჭარა არის დაბრუნებული აჭარა საქართველოს წიაღში, მოხდეს სწორედ რუსული, ასე ვთქვათ, ჯერ იმპერიული, მერე უკვე საბჭოთა პოლიტიკური ნებისა და მოქმედების შედეგად. ამიტომ შესაძლებელია თქვენი კითხვა თუ ამას ეხება, შესაძლებელია რაღაც ქვე ირაციონალური სენტიმენტებიც ნახოთ ახლა და ვეძიოთ, როდესაც თქვათ უფრო მეტი პოზიტივი მიდის თქვათ რუსეთისკენ, ვიდრე თქვათ ოსმალეთისკენ, რომელიც დღევანდელი სტატუსით უკვე არის თურქეთის სახელმწიფო და რომელიც ისევ ამ იდეოლოგიურ ჭრილში თითქოს წარმოადგენს საფრთხეს, რაც რა თქმა უნდა არის არასწორი და ხო, საფრთხეს აჭარისთვის და ზოგადად ცივილიზაციის.
დასრულდა გიორგი ქვახრიას ხოლგრული პროგრამა წითელი ზონა, უფრო ზუსტად კი მისი მოკლე აუდიო ვერსია. სტუმარი ამჯერად იყო ანთროპოლოგი თამთა ხალვაში. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების შუა ხამის პროგრამა, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
All the stars keep on falling around us. We were almost broken. Holding on as we felt the world collide.
Everything write another chapter, be the last one standing. Burn those bridges down and we'll never go back.